Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Sa vama ću narednih pola sata biti Svjetlana Petrović i Miloš Rudović. A ovo su vijesti dana. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podignulo je optužnicu protiv predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika i direktora službenog glasnika Miloša Lukića zbog neizvršavanja odluka visokog predstavnika BiH. Na sjeveru Kosova došlo je do razmjene vatre između policije i grupe koja je švercovala robu. Nema povrijeđenih, a uhapšeno je 5 osoba. Na današnji dan 1945. godine žena u Jugoslaviji prvi put su ostvarila pravo glasa. Doskorašnja predsjednica Skupštine Crne Gore Danijela Đurović ocijenila je poražavajućim što je u novom sazivu od 81. mjesta samo 17 žena. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski smijenio je sve vojne regrutne komesare u zemlji, navodeći optužbe za korupciju, za koje je rekao da bi mogle predstavljati izdaju. Sud u Rusiji osudio je jednog od najistaknutih novinara u zemlji, Aleksandra Nevzorova, zbog mišljenja koje je iznio u intervju za bjeloruski servis Radija Slobodna Evropa o invaziji na Ukrajinu. Rusija je lansirala svoju prvu svemirsku letjelicu prema mjesecu nakon 47 godina. Moskva će pokušati da prvo u svijetu sleti na južni pol mjeseca, oblasti u kojoj, kako se vjeruje, ima leda. U narednih pola sata između ostalog čućete kako su klimatske promjene uticale na talas visokog vodostaja u regionu. Vladimir Đurđević, klimatolog i profesor na Fizičkom fakultetu u Beogradu.
Menja se i cirkulacija u atmosferi, znači način kako putuje vazduh preko severne hemisfere. Tako da i u ovom slučaju, baš konkretno sad u Sloveniji, imali situaciju da je odgovarajući cirkulacijni sistem malo duže ostao iznad njihovog područja nego što je to neko očekivano vreme.
A kada bi se mogao osjetiti drastičan porast nataliteta u Crnoj Gori, pojašnjava profesorica, demografkinja Dragica Mijanović.
Ako se sad povećaju drastično stope nataliteta, mi ćemo tek za 20 godina osjetiti neko poboljšanje kad te generacije dođu u reproduktivnu dob. Tako da veliko je pitanje što će se dešavati odsud za 20 godina. Vidite kako su turbulentna vremena na geopolitičkom planu, a to sve normalno utiče na stope nataliteta.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Tri osobe su ubijene, a tri ranjene na području Gradačca, na sjeveru Bosne i Hercegovine, potvrđeno iz Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona. U pucnjavi ubijena nevjenčana supruga Nermina Sulejmanovića, inače osumnjičenog za ovo višestruko ubistvo, a ranjen je jedan policajac. Sulejmanovića su policijske snage locirale na širem području Gradačca. U međuvremenu izvršio samoubistvo. Iz MUP-a su dodali i da je Sulejmanović od ranije poznat policiji, te da nije imao dozvolu za nošenje oružja. Više u izvještaju Melise Teletović.
Potjera za Sulejmanovićem koji je počinio ubistvo trajala je nekoliko sati. Počinitelj je u dvije objave na Instagramu objavio detalje pucnjava, a ovi sadržaji su naknadno uklonjeni iz društvene mreže. Iz tužilaštva Tuzlanskog kantona poručili su kako je uviđaj i dalje traje, te da je u pucnjavi ranjen i policajac.
Sulejmanović je iz pištolja usmrtio svoju bivšu suprugu i dva muškarca, oca i sina. Ranio je jednog policajca te još jednog muškarca i ženu na različitim lokacijama u Gradačcu.
Ministar unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona Hajrudin Mehanović za Radio Slobodna Evropa kazao je da je Sulejmanović izvršio samoubistvo prije njegovog hapšenja.
Policija ga je našla, ona je mrtva u autu. Toliko je bila akcija, ali evo tako smo pronašli.
Iz Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova sve svoje kapacitete stavili su na raspolaganje MUP-u Tuzlanskog kantona, te su poručili da će biti ispitane sve osobe koje su na društvenim mrežama podržavale Sulejmanovića i veličale višestruki zločin koji je počinio.
Ovo se posebno odnosi na komentare pojedinaca objavljene na dva video snimka, a koji su uklonjeni od strane inspektora Federalne uprave policije i MUP-a Tuzlanskog kantona. Također bit će zatraženo da se protiv svih lica, za koja se utvrdi da su počinila krivično djelo gnusnim porukama podrške ubici, podnesu izvještaj o počinjenom krivičnom djelu.
Ranije je policija iz Tuzlanskog kantona uputila i apel građanima da se zbog narušene sigurnosne situacije u tom gradu ne kreću. Nakon stravičnog zločina policija je blokirala veći dio Gradačca te su zatvoreni svi ulazi i izlazi iz grada. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Melisa Teletović.
A nakon višestrukog ubistva u Gradačcu, aktivistkinje i aktivisti u Mostaru i Sarajevu izašli su na ulicu u znak otpora femicidu. Pozvali su nadležne organe da postupe u skladu sa zakonom, a sve nosioce vlasti da problemu femicide i sve češćoj pojavi u Bosni i Hercegovini pristupe ozbiljno, izvještava Aida Đugum.
Dokle će šutiti ove institucije koje su dužne da se bore protiv ovakvih stvari? Pita Ifeta Ćesir Škoro iz inicijative građana i građanki Mostara na protestu nakon užasnog zločina u Gradačcu. Ćesir Škoro kaže da je riječ o sistemskom nerješavanju mnogih stvari pa i ovog problema, jer institucije BiH trebaju da zaštite sve žene koje prijavljuju nasilje i da ispitaju sve moguće indicije da se nasilje negdje dešava. Ali to institucije ne rade, jer današnje višestruko ubijstvo u Gradačcu to pokazuje.
Bijela žena je bila hrabra, pa je reagovala, prijavila je svog muža. A šta je radio sistem? Nekom je dojavio da je, on prijavljen i on je kao odgovor je ubio i još je snimao kako je ubijao. O, to je nešto što se najgroznije, to nema opisa, nemate vi to šta reći, već zanijemiti od užasa. O, to je gore nego u horror filmovima.
Femicid u Bosni i Hercegovini iz godine u godinu sve češći. I ne može i ne treba se zanemarivati. Medina Mujić iz Fondacije Cure.
Danas smo tu, kako sam već rekla, da podržimo ženu koja je ubijena u Gradačcu. Imamo drugu poruku građanima i građankama Bosne i Hercegovine. Kao feministička organizacija strogo osuđujemo brojne lajkove koji su iz minute u minutu ubici rasle, jer je on na društvenim mrežama javno prenosio slučaj ubistva, javno je prenosio svoje poruke. Mi smo pratile, znači bukvalno je, lajkovi su rasli, u minuti je 1000 lajkova dobijao. Je li to odraz našeg društva? Jesu ovo građani i građanke Bosne i Hercegovine? Jesmo li toliko neempatični?
Potjera za osobom koja je počinila ubistvo trajala je nekoliko sati. Počinitelj je u dvije objave na Instagramu objavio detalje pucnjave. Ovi sadržaji su naknadno uklonjeni iz društvene mreže. Iz Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova najavili su da će ispitati sve osobe koje su na društvenim mrežama, a nakon stravičnog ubistva u Gradačcu podržavali ubice i veličali zločin koji je počinio. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
U Republici Srpskoj više od 40.000 građana je ostalo bez zdravstvenog osiguranja 1. avgusta. Svi građani Republike Srpske su tokom vanredne situacije proglašene zbog pandemije koronavirusa imali zdravstvenu zaštitu, nezavisno od toga da li su osigurani ili ne. Vanredna situacija je ukinuta maja ove godine, a 31. jula je istekao rok da svi riješe zaostale obaveze, te su mnogi ostali bez osiguranja. Više u prilogu Gorana Katića.
Nagomilani dugovi za doprinose predstavljali su rizik da značajan broj radnika u zdravstvu iz BH entiteta Republika Srpska ostane bez zdravstvenog osiguranja. Do toga neće doći nakon što je zdravstvenim ustanovama ostavljena mogućnost dogovora sa entitetskim ministarstvom financija za odgođeno plaćanje na godinu dana. Ovo je potvrđeno za Radio Slobodna Evropa u Fondu zdravstvenog osiguranja u ovom BH entitetu. Ipak, te sreće nisu deseci hiljada drugih radnika kojima nisu uplaćeni doprinosi, te su od 1. avgusta ostali bez zdravstvenog osiguranja. Prema podacima fonda sa kraja juna, njih u Republici Srpskoj ima oko 46.000 od ukupno 290.000 zaposlenih. Iz Poreske uprave Republike Srpske nije odgovoreno na upit Radija Slobodna Evropa o uplatama doprinosa i mogućim mehanizmima prinudne naplate. Građani kojima nije uplaćeno zdravstveno osiguranje moraju da plaćaju punu cijenu zdravstvenih usluga, uključujući tu i lijekove koji se inače izdaju na recept. Cijene usluga se kreću od nekoliko evra za davanje injekcije ili previjanje do nekoliko hiljada za složenije operativne zahvate. U pisanom odgovoru za Radio Slobodna Evropa, Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske upozorava da su njima doprinosi gotovo jedini izvor prihoda.
Neplaćanjem doprinosa ne uskraćuju se samo radnici za prava iz zdravstvenog osiguranja, već se dovodi u pitanje kompletan zdravstveni sistem i funkcionisanje svih zdravstvenih ustanova u Republici Srpskoj.
Prema podacima Poreske uprave Republike Srpske sa kraja maja, među 10 najvećih dužnika za poreze i doprinose se nalazi 7 javnih zdravstvenih ustanova. Prethodnih godina doprinosi su uredno uplaćivani, ali se sporni dug odnosi na period prije 5 i više godina. Dugovi se mjere u milionima, a na trećem mjestu najvećih dužnika je bolnica Srbija u istočnom Sarajevu sa oko 15,6 miliona evra duga. Direktor bolnice Nebojša Šešlija za Radio Slobodna Evropa je izjavio da bi u narednim danima trebalo da bude gotov sporazum sa Ministarstvom financija, te da će 450 radnika ove bolnice ponovo imati zdravstveno osiguranje. On smatra da je nepravedno što za dug koji je nastao u ranijem periodu ispaštaju zdravstvene ustanove.
3 godine zaredom mi plaćamo naše doprinose, redovno servisiramo svoje obaveze, za neki dug koji je nastao u nekom ranijem periodu ne mogu biti odgovorne samo bolnice, smatram kako su odgovorni tadašnji direktori, odgovorni su i svi ostali u sistemu.
On je također obećao da će bolnica Srbija preuzeti sve troškove liječenja svojih zaposlenih u periodu kada nisu imali osiguranje. Sindikalci kažu da su se obraćali institucijama, ali da nisu dobili nikakav odgovor. Iz sindikata doktora medicine Republike Srpske kažu da su zbog dugova tužili oko 60 direktora javnih zdravstvenih ustanova. Jovica Mišić, predsjednik sindikata doktora medicine Republike Srpske.
Sindikat doktora je tužio sve jednog poslodavca tih godina kada nisu plaćivani doprinosi. Mi smo dobili od svih okružnih tužilaštva da je naša tužba neosnovana. Kao da ti direktori nisu namjerno da nisu uplaćivali te doprinose, nego nisu imali novca za to.
On postavlja pitanje, šta sa kolegama koje su se zaposlile nakon perioda u kojem su napravljeni dugovi, jer su njima doprinosi uplaćivani, ali su sada i oni ostali bez zdravstvenog osiguranja. Predsjednik Unije udruženja poslodavaca Republike Srpske, Saša Trivić, za Radio Slobodna Evropa je rekao da oni imaju nultu stopu tolerancije za neplaćanje doprinosa.
Poslodavci koji ne budu platili poreze doprinose treba i blokirati, međutim ono što mi imamo informacija, najveći dio tih poslodavaca stvar poslodavci javnog sektora i to su zdravstvene ustanove mahom.
Goran Stanković, generalni sekretar Saveza sindikata RS u izjavi za Radio Slobodna Evropa, upozorava da radnici imaju pravo na bruto platu i poručuje da će sindikat pomoći svim radnicima koji pretrpe štetu zbog neuplaćenih doprinosa.
Mi smo pripremili način kako da zaštitimo njihova prava, odnosno da naplatimo tog nesavjesnog poslodavca naknadu štete zato što nije uplatio doprinose.
U odgovoru iz Republičkog javnog tužilaštva Republike Srpske za Radio Slobodna Evropa je rečeno da nemaju evidenciju o predmetima koji se odnose na neplaćanje doprinosa za zdravstveno osiguranje. Utaja poreza i doprinosa je krivično djelo prema entitetskom krivičnom zakoniku, te predviđa zatvorske kazne od 2 do 20 godina. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Goran Katić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Dok vlada Slovenije procjenjuje štetu izazvanu poplavama i klizištima prethodnih dana, a Hrvatska sprovodi vanredne mjere odbrane od poplava na više područja u dolini rijeke Drave, Srbija dočekuje, kako je najavljeno, blaži porast vodostaja rijeka. Prema mišljenju stručnjaka i visokih predstavnika Europske unije, do visokih vodostaja rijeka u regionu dolazi pod uticajem klimatskih promjena, koje utiču na rast temperature, a posljedično i na porast padavina. Prilog Miljane Miletić.
Google je na osnovu zvaničnih podataka Slovenije izdvojio 6 lokacija u toj zemlji pogođenih poplavama i klizištem. Ovaj tehnološki gigant, kako su mediji preneli 9. avgusta, uključio je sistem SOS upozorenja za Sloveniju u okviru kog se mogu dobiti sve relevantne informacije o poplavama u toj zemlji. 6 osoba je izgubilo život, a hiljade ljudi je evakuisano iz svojih kuća u Sloveniji od 4. avgusta. Premijer Slovenije Robert Golob rekao je 9. avgusta da je poplavljeno nekoliko desetina hiljada kuća. On je situaciju u Sloveniji opisao kao njenu najgoru prirodnu katastrofu od nezavisnosti te zemlje 1991. godine. Svetske novinske agencije objavile su fotografije poplavljenih naselja i kuća kao i uništenih mostova i saobraćajnica. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen ponudila je 9. avgusta 400 miliona evra iz Fonda solidarnosti kao deo paketa za pomoć poplavljenoj Sloveniji. Ona je tada navela da su prema njenom mišljenju klimatske promjene igrale ulogu u ovoj katastrofi. Njeno mišljenje deli Vladimir Đurđević, klimatolog i profesor na Fizičkom fakultetu u Beogradu.
Zagrevanje planete isto ne znači samo ovaj, kako mi u fizici kažemo, termodinamički deo, znači deo koji se tiče porasta temperature, količine vlage u vazduhu i tako dalje. Menja se i cirkulacija u atmosferi, znači način kako putuje vazduh preko severne hemisfere i kako putuju ti pojedinačni cirkulacioni sistemi koje opet mi u meteorologiji zovemo cikloni i anticikloni. Tako da i u ovom slučaju, baš konkretno sad u Sloveniji, imali situaciju da je odgovarajući cirkulacioni sistem malo duže ostao iza njihovog područja nego što je to neko očekivano vreme.
Hrvatska je prema podacima Ministarstva unutrašnjih poslova uvela vanredno stanje i sprovodi vanredne mere u pojedinim područjima na obali Drave, pritoke reke Dunav. Klimatolog iz Beograda Vladimir Đuđević kaže da je u svim zemljama u regionu bilo mnogo padavina prethodnih dana, a da se problem sa izlivanjem reka prenosi iz države u državu preko reke Save koja protiče kroz Sloveniju i Hrvatsku.
Te padavine uglavnom prikupe prvo ti mali slijevi i male rečice, da kažem. U svakoj zemlji su prvo te rečice nabujale i svih tih velikih reka se na kraju kiša skuplja u Savu. Tako da ono što trenutno dolazi iz Slovenije u Hrvatsku, to je jedan deo tog poplavnog talasa koji se desio u Sloveniji, ali ima jedan deo malih pritoka koje su hrvatske pritoke koje su isto bile nabujale i one sad doprinose još tom slovenačkom poplavnom talasu da bude možda, da kažem, malo intenzivniji.
Bora Tatić, koji živi u blizini Savskog šetališta, kaže da je situacija u Sloveniji nezapamćena i da će na nekom nivou svakako uticati na Srbiju.
Koliko sam dobio informacija, očekuje se da iz Hrvatske i Slovenije dođe ovdje značajnija količina vode i da će se vodostaj povećati.
Prema podacima Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije, vodostaj reke Save i Dunav je u umerenom porastu narednih dana. Ipak prognoze vodostaja pokazuju da oni neće preći granicu redovne odbrane od poplava. Vladimir Đurđević, klimatolog sa Fizičkog fakulteta u Beogradu, kaže da danas postoje dva vida borbe protiv klimatskih promjena.
Jedan način je to o čemu govori Pariski sporazum i to su sve zemlje na svetu potpisale i sve zemlje su prihvatile, a to jeste da napustimo fosilna goriva kao osnovni izvor energije. To nije lak zadatak i za to treba 30 godina. Drugi način djelovanja u okviru problema klimatskih promjena jeste prilagođavanje na klimatske promjene. U ovom slučaju to je unapređenje sistema za odbranu od poplava. Teško je zaočekivati da za kratko vrijeme, pa čak i za 10 godina, da je moguće unaprediti sisteme koji su građeni decenijama pre toga.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Sonja Gočanin i Miljana Miletić.
A Srbija i dalje zaostaje u usklađivanju spoljne i bezbjednostne politike s Evropskom unijom u odnosu na druge zemlje kandidate sa Zapadnog Balkana. To je pokazala analiza nevladinog Isaac fonda za prvu polovinu ove godine. Prenosi Ljudmila Cvetković.
U prvoj polovini 2023. Srbija je imala stopu usaglašenosti sa spoljnom i bezbednostnom politikom Evropske unije od 52%, dok su Crna Gora, Severna Makedonija i Albanija potpuno pratila Evropsku uniju. Za razliku od ovih zemalja, Srbija se u pomenutom periodu od 65 deklaracije i restriktivnih mera Evropske unije uskladila samo sa 34. To je pokazala analiza nevladinog Isaac fonda. U ovoj analizi se napominje da je od procenta usaglašenosti bitnije sa čim se Srbija nije uskladila. Iako je podržala teritorijalni integritet Ukrajine, Srbija se nije priključila ni jednom paketu sankcija koje je Evropska unija uvela protiv Rusije od agresije na Ukrajinu u februaru 2022. Sve ostale zemlje regiona se redovno usklađuju sa evropskom politikom sankcija protiv Rusije.
Više od, čini mi se, 80-90% neusklađenosti Srbije sa spoljnopolitičkim deklaracijama i merama je u principu vezan za Rusiju.
Rekao je za RS Igor Novaković, jedan od autora istraživanja. Srbija se ove godine nije usaglasila ni sa jednom odlukom Evropske unije o sankcijama Iranu, a bilo ih je 7, pokazala je analiza Isaac fonda. Međutim, usaglasila se sa sve 4 političke deklaracije u vezi sa Iranom. Među odlukama Evropske unije sa kojima se Srbija nije usaglasila su i sankcije zbog akcija koje destabilizuju Moldaviju iz juna meseca. Na upit RS u vezi sa procentom usaglašenosti spoljne politike Srbije sa Evropskom unijom u Ministarstvu za evropske integracije je rečeno da je to u nadležnosti Ministarstva spoljnih poslova. Ovo ministarstvo nije odgovorilo na upit RS. Šef diplomatije Srbije Ivica Dačić rekao je u januaru da Srbija nema problem sa usklađivanjem sa politikama Evropske unije u delu koji ne narušava njene nacionalne interese. Igor Novaković iz Isaac fonda primetio je da pozicija Srbije nije dobra ako je interes da uđe u EU.
Ona dugoročno pravi problem zato što reklamira negativno Srbiju kod dobrog dela članice Evropske unije.
Od država kandidata za članstvo u Evropskoj uniji očekuje se da postepeno do momenta članstva usklade svoju spoljnu politiku sa politikama Evropske unije. Međutim, od ruske agresije na Ukrajinu pojačana je pažnja lidera Evropske unije i pozivi zemljama da se usklade sa sankcijama Rusiji. Poslednji klaster u pristupnim pregovorima sa Evropskom unijom Srbija je otvorila u decembru 2021.
Vlada Kosova bi u narednom periodu trebala da ukine odluku o zabrani uvoza robe iz Srbije, ali očekuje da Evropska unija ukine kaznene mjere prema Prištini, rekao je za Radio Slobodna Evropa Nenad Rašić, ministar za zajednice i povratak. Vlada Kosova je 14. jula zabranila ulazak kamiona sa srpskim registarskim oznakama i uvoz robe porijeklom iz Srbije zbog bezbjednostnih razloga. Ta odluka je bila odgovor na hapšenje trojice kosovskih policajaca od strane snaga Srbije, koji su međuvremeno pušteni da se brane sa slobode. Potom je dozvoljen ulazak kamiona sa srpskim tablicama, ali ne i protok srpske robe. Prilog Sandra Cvetković.
Ministar za zajednice i povratak u vladi Kosova Nenad Rašić za Radio Slobodna Evropa kaže da su ukidanje odluke o zabrani uvoza srpske robe od premijera Kosova Albina Kurtija osim njega zatražile i neke strane diplomate, a odgovor je bio da on kao premijer želi potpunu deeskalaciju, ali da Evropska unija pokaže malo razumevanja, odnosno da ukine mere koje je uvela Prištini.
Mislim da je to prvi korak koji nam sledi. Da će biti u paketu zajedno i jedno i drugo i ukidanje mera i ukidanje zabrane uvoza robe, to sad ne mogu da vam kažem, ali sigurno je da je prva stvar koja nam dolazi na dnevnom redu, to je baš upravo i uvoz zajedno u kombinaciji sa ukidanjem mera.
Rašić nije mogao da precizira tačan datum ili u kom vremenskom okviru bi ove odluke trebale biti donete. Dva meseca kasnije od uvođenja zabrane uvoza srpske robe, jedan od rezultata je da gotovo nema proizvoda iz Srbije na Kosovu, a pripadnici srpske zajednice kažu da usled nestašice srpske proizvode mimo svoje volje zamenjuju onim iz zemalja regiona. S druge strane, Evropska unija je krajem juna uvela mere protiv vlade Kosova jer nije preduzela neophodne korake ka smirivanju tenzija na severu Kosova. Neke od mera koje su preduzete su privremena suspenzija rada svih radnih grupa za sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, te suspenzija poziva za učešće Kosova na sastancima na visokom nivou. Portparol Evropske unije Peter Stano je 10. avgusta rekao da vlada Kosova treba da preduzme još koraka kada je eskalacija situacije, te da je evropski blok spreman da preduzme i mere prema Srbiji ukoliko ne sarađuje po ovom pitanju. Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Prištini u odgovoru za Radio Slobodna Evropa navodi da Kosovo i Srbija treba da preduzmu korake ka promociji slobodnog prekograničnog protoka robe, a ne da preduzimaju akcije koje bi to ometale. Predsjednik Alijanse za biznis Kosova Agim Šahini ocenjuje da je odluka Kosova o zabrani uvoza robe iz Srbije ispunila svoju svrhu, te dodaje da dve strane sada treba da rade na prevazilaženju nesuglasica. Ukazuje da štetu osim Srbije trpe i kosovski privrednici koji iz ove zemlje uvoze sirovine.
Srbija je izgubio više od 60 miliona eura izvoz u Kosovo, a isto tako i Kosova izgubio nekoliko miliona izvoz što je imao od nedostatke sirovine.
Saša Sekulić iz Udruženja srpskih privrednika na Kosovu ukazuje da ovo nije prvi put da zvanična Priština sankcioniše robu iz Srbije, te ocenjuje da je u 21. veku nezamislivo nemati slobodan protok robe i ljudi.
Zabrana i članstvo u Evropsku uniju ne idu zajedno.
Šahini i Sekulić su saglasni da nestabilna politička situacija na Kosovu negativno utiče na ekonomiju i dodaju da je vreme da se olakša rad privrednika. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
A stanovništvo Crne Gore u posljednjih 5 godina se konstantno smanjuje zbog pada nataliteta i odlaska mladih iz zemlje. Istovremeno, u posljednje 3 godine umrlih je više nego rođenih, navodi se u novoj analizi Centra za demokratsku tranziciju i Društva statističara i demografa. Tokom prošle godine je zabilježen i rekordni negativni migracioni saldo u posljednjih 20 godina. Demografske trendove u Crnoj Gori za Radio Slobodna Evropa komentarisala je profesorica, demografkinja Dragica Mijanović, koja najprije odgovara na pitanje kako na Crnu Goru utiče dolazak stranaca, kojih je trenutno skoro 15% ukupne populacije.
Ako dolaze ljudi sa porodicama, to bi moglo da utiče, ali treba voditi računa o tome iz kog područja dolaze, znamo tradicionalno područja niskog nataliteta i uglavnom negativnih stopa priraštaja, Rusija i Ukrajina. Mislim da je u Rusiji nešto zadnje vrijeme stanje pokrenulo se na bolje, međutim to nijesu neke značajne brojke, niti bi to značajno mjeri povećalo stop priraštaja kod nas. A što se tiče drugog stanovništva, recimo Tursko, možda ima nešto veće stope prirodnog priraštaja, ili možda ove izbjeglice koje dolaze recimo Sirije i ostala zemlja arapskog svijeta, da tako kažemo, pod navodnicima da me neko pogrešno ne shvati. Oni imaju tradicionalno malo veće stope nataliteta, međutim ne znam koliko bi to dugoročno moglo da utiče, jer znate i sami u demografiji proces su dosta spori. Ako se sad povećaju drastično stope nataliteta, mi ćemo tek za 20 godina osjetiti neko poboljšanje kad te generacije dođu u reproduktivnu dobu. Tako da veliko je pitanje što će se dešavati. Oca za 20 godina vidite kako su turbulentna vremena na geopolitičkom planu, a to sve normalno utiče i na stope nataliteta.
Jasno. A šta znači zapravo suštinski za naše društvo sad taj dolazak stranaca? Utiču li oni na nas u kulturnom, obrazovnom, u nekom drugom smislu?
Pa ne znam, vjerovatno da tu postoji uticaj obostrani, što bi rekli. Jer ljudi koji dođu u neku sredinu, oni se moraju, da tako kažemo, socijalizovati. Sad ne znam da li bi to ja lično mislim da najviše životni standard utiče na stope nataliteta i neka sigurnost politička. Jer ako je zemlja politički stabilna, ako je standard ljudi zadovoljavajući, vjerojatno će se neko odlučiti i za treće dijete, pošto je to kod nas vrlo rijetka pojava. I obrnuto.
Kako zapravo, profesorice, komentarišete demografske trendove u Crnoj Gori, obzirom da izvanični podaci govore da će se ovakvi trendovi smanjenja populacije nastaviti?
Pa nažalost to je jako loše za državu koja ima svega, mislim da sad nemamo čak ni 600.000 stanovnika, ako uzmemo obzir poprilično visoke stoke preemigracije, mislim na emigraciju van Crne Gore, a ne na ovo unutrašnje preseljavanje stanovništva koje je sigurno obimno, ali ne utiče bar na ta prirodna kretanja u toj mjeri. Kad je država u pitanju, normalno po regionima utiče. E sad, to je jako loše jer imamo negativnu, znači, migracioni saldo i imamo, nažalost, ja mislim od prošle godine imamo i prirodni priraštaj negativan, odnosno više na stanovništvo umire nego što se rađa. Znači imamo dva negativna osnova i to samo može voditi dalje od depopulacije, odnosno padanje broja stanovnika.
A šta to znači za nekakve duže staže? Da li tu postoje znači, neke procjene?
Pa ja sam nešto lično za sebe radila neke proračune. Naravno, mi nemamo tačne podatke, Monstat ih ne posjeduje, koliko se na godišnjem nivou stanovništva iseli van Crne Gore. Po nekim podacima koje sam ja nalazila nekim prije par godine, prije korone, bilo je 3000 mladih osoba koje se isele godišnje iz Crne Gore. Za 10 godina to je 30.000, to je 5% stanovništva. Ako računamo još i njihove porodice, to Boga mi raste poprilično, tako da recimo za nekih 20 godina mi gubimo nekih 10.000 stanovnika koji bi mogli biti naši da su imali uslove da ostanu u Crnoj Gori. Tako da to nije ni malo dobro. Ja već godinama upozoravam na taj trend, onda to vodi dalje starenju stanovništva. Znate da staro stanovništvo gubi reproduktivnu bazu, tako da se nažalost ništa fino ne može desiti, daj Bože da se nešto promijeni, ali već sam rekla u demografiji se promijene jako spore.
A odlazi nam mladi kadar koji bi trebao da bude zapravo nosilac razvoja Crne Gore.
Jeste, to je reproduktivno sposobno. Najsposobnije stanovništvo nam odlazi iz Crne Gore. Ostane staro stanovništvo koje nema nikakav utjecaj na reprodukciju stanovništva.
Bila je to profesorica Dragica Mijanović, sa kojom je razgovarala naša Lola Šćepanović.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Projekcijom filma Poljubite budućnost u režiji Nenada Čičina-Šajna večeras počinje 29. Sarajevo Film Festival. U programu je više od 220 filmova, a u konkurenciji za nagrade 49 ostvarenja. Među njima i dokumentarac Hope Hotel Phantom bosansko-hercegovačkog autora Bojana Stojčića. Detaljnije će Sheila Ibrahimović.
Konceptualni umjetnik iz Sarajeva Bojan Stojčić je u julu 2022. boravio u Hope Hotelu u Daytonu u Ohaju, istom hotelu u kojem su 95. odsjeli pregovarači Daytonskog mirovnog sporazuma. Tokom posjete snimio je dokumentarni film koji nakon premijere na Zagreb Doksu u aprilu ove godine predstavlja publici 29. Sarajevo Film Festivala. Boraveći u istim prostorijama i hodnicima kao ljudi koji su oblikovali budućnost njegove zemlje, dokumentirao je odjeke tog historijskog događaja, sna koji je postao noćna mora, prisjeća se Bojan.
Taj sporazum je zapravo trebao biti privremeno rješenje da se zaustavi nasilni četvorogodišnji rat. Međutim, slijedom događaja on je postao trajna kategorija. Ja ga najčešće promatram kao nešto neefikasno, čak i nemoguće, ali isto tako iz naše perspektive nepromjenjivo.
Bojan već godinama svojim radovima propituje stanje bosansko-hercegovačkog društva. Izlaže u javnom prostoru kako bi svoj rad približio široj publici.
Umjetnost može pokretati diskusije i može otvarati pitanja i umjetnost jeste već dugo vremena zapravo najsnažnija kad je takva, kad je zapravo aktivni član, aktivni protagonista, a ne pasivna dekoracija na zidu.
Film Hope Hotel Phantom je njegov filmski debi i kaže raduje se što će ga nakon Zagrebačke vidjeti i publika Sarajevo Film Festivala.
Tokom mog odrastanja Sarajevo Film Festival je zaista bio jedna od najvažnijih kulturnih činjenica ovog grada i zato mi jako imponira da, iako nisam iz tog svijeta, zapravo ovaj put učestvujem svojim radom i da ga mogu predstaviti u ovom formatu svojim sugrađanima, kolegama i prijateljima.
29. Sarajevo Film Festival od 11. do 18. augusta predstavit će više od 220 filmova u 4 takmičarske selekcije igranog, dokumentarnog, kratkog i studentskog filma. Bit će prikazano 49 ostvarenja, od toga 22 svjetske premijere. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Šejla Ibrahimović.
Bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Sa vama su bili Svjetlana Petrović i Miloš Rudović. Hvala na pažnji.
Dejanova majka nikada nije pročitala njegovu zadnju poruku. Umjesto da krene autobusom za Njemačku, njegova majka Desanka će umreti na bolničkom stolu od ubodnih rana kojoj je naneo bivši suprug.
I mi smo komunicirali praktično do posljednjih trenutka, jer ja sam u 5 do 11 poslao njoj posljednju poruku, nije otvorila, nije pročitala, a 11.15, 12 laga ćete sad, ne znam tačno vreme kada se to konkretno dogodilo.
Udaljeni više od 600 km komunicirali su Viberom. Dejan je živeo u Beču, a majka Desanka je bila u sigurnoj kući u Pančevu, u koju se sklonila od muža nasilnika, od kojeg se potom i razvela. Iz nje će 12. jula 2019. godine krenuti na autobusku stanicu kako bi otišla u Njemačku. U autobus nikada neće ući. Ovo je priča o Desanki, ubijenoj nakon decenija zlostavljanja. Ovo je priča o femicidu. Ovo je priča o Dejanu i životu zauvek obeleženim ubistvom majke. Ostanite uz nas. Ovo je podcast Mozaik života. Ja sam Iva Gajić. Bavanište. Selo 20 km daleko od grada Pančeva u Srbiji. Mesto je gde je Dejan Mušić odrastao sa majkom, ocem i sestrom. Svoju porodicu opisuje kao patrijarhalnu, a odnose u njoj naizgled normalni.
Majka je bila domaćica, žena koja je brinula o samom domaćinstvu. Pored toga brinula je i o deci, brinula je i o suprugu, brinula je i o njegovim roditeljima, i svu njegovu familiju, braću, sestre koji su tada živjeli u istom selu, jel?
Dane je provodio sa majkom i sestrom, dok je otac radio u Pančevu. Još od detinjstva prisjeća se Dejan, kada otac nije bio kod kuće, njih troje su funkcionisali normalno, kretali se, igrali se, gledali zajedno filmove i snimali se.
Mama imala ovu kameru pa nas je često kao djecu snimala. Na selu smo, nismo imali društvo, generaciju neku u ulici, tako da smo bili ono fokusirani jedni na drugi i na taj način smo se zabavljali i trošili to neko slobodno vrijeme.
Sve to se završavalo trenutka kada su čuli automobil svoga oca Petra Mušića. To je bio znak da je zabavi došao kraj.
Jer u tom momentu što god da smo radili, da li smo se svađali ili smo se igrali ili smo slušali glasnu muziku ili došao goste i tako dalje, uvijek smo bili u neizvestnosti. Evo ga, prekide sve, što god da se deša, prekide sve.
Petar je, priča Dejan, uglavnom bio namršten, skupljenih obrva i kada bi došao kući, dobro raspoloženje se završavalo. No nije bilo u pitanju samo loša atmosfera. Dejanova majka Desanka i njena deca trpela su i fizičko i psihičko nasilje.
Ukoliko nešto pogrešimo i ukoliko nešto ne uradimo kako on očekuje da treba da bude, da tu odmah dolazi do konflikta i da naravno ko je kriva je majka. I onda ona ispašta u smislu da dobije, da je maltretirana psihički ili fizički. A mi kao deca da prisustujemo sve mi tome.
Ni za decu nije bilo drugačije.
Kako ste se vi osjećali samim tim što ste znali da odrastate s ocem koji zlostavlja vašu majku u svakodnevnom životu?
Nisam toga bio svestan na taj način u to vrijeme dok sam odrastao, jer kako da kažem, ako odrastaš u takvoj sredini, u takvom ambijentu i dok se ne krećeš u društvu gde možeš da vidiš ili čuješ nešto drugačije, normalnije, prirodnije, ti smatraš da je to normalno. Ti smatraš da je to okej, da su svi, kako da kažem, roditelji takvi u odnosu prema deci i prema ženi i da ti kao dete jednostavno ne možeš da ništa promeniš tu. I nisi svestan kako to utiče na tebe, na tvoju psihu, na tvoju svest i podsvest.
A kako se vaš otac odnosio prema vama? Da li je prema vama bio nasilan tokom detinjstva?
Pa, nasilan u smislu, pa jeste, mogu da kažem da jeste, zato što dete od, ajde sad, ne mogu da preciziram tačno, ali dete između 9 i 10 godina koje dobije lošu ocenu ili kako se zove, momčić sa 16-17 godina ako zapali cigaretu pa on to čuje ili vidi u nekom slučaju, za takve situacije smo i tekako dobili. I to je bilo u smislu da kada god dođe do nekog problema, da tako kažem, uvek je znao da nas dozove, Bože, sad mislim, uvek sam morao da priđem ka njemu, ako je sedeo na stolici ili krevetu, da priđem i držao sam ruke na preko lice, zato što sam znao da će mi šamarat i uvek mi govori, spusti ruke dole. I ja spustim ruke dole, mi udari šamar i ja refleksno vratim ruke i on ponovi ponos, spusti ruke dole. Tako je često puta radi, spusti ruke dole, spusti ruke dole.
Istraživanja pokazuju da velikom broju slučajeva femicida u porodičnom kontekstu prethodi dugogodišnje nasilje u porodici. Međunarodne organizacije kažu da je dom u stvari najnesigurnije mesto za ženu, jer većinu slučajeva femicida i nasilja počine njihovi partneri. Prema podacima istraživanja društveni i institucionalni odgovor na femicid u Srbiji, koji su radili Kuća rodnih znanja i politika, FemPlac i Ženski istraživački centar, skoro svaka peta žena bila je žrtva proganjanja od članova porodice. Najteži slučajevi nasilja u porodici, napominju u istraživanju, su oni koji se završe smrtnom posljedicom. Žrtve su najčešće žene koje su prethodno trpele nasilničko ponašanje svojih muževa ili drugih muških srodnika i koje nisu dobile odgovarajuću zaštitu od policije, centara za socijalni rad i drugih državnih organa, niti od ljudi iz svoje neposredne okoline. Također se navodi da su žene posebno ugrožene onda kada odluče da napuste svoje nasilne muževe. Nasilje se dešava nezavisno od toga kakav je socijalni, ekonomski i obrazovni nivo članova porodice. Tokom prvih desetak godina Dejanovog odrastanja, njegova majka je bila domaćica.
Ona kao žena znala je da brine o kući, da brine o deci, da održava domaćinstvo, da održava stoku, dvorište, da ide da privatno radi na, znaš kako je, mislim, ono da se kruni kukuruz i tako neke stvari. To je radila iz početka.
Nakon što su Dejan i njegova sestra završili osnovnu školu, Desanka je počela da se bavi trgovinom i otvorila svoj butik. Trgovinom se bavila do posljednjih godina svog života.
Kako vidim život iza nje u ovom trenutku na pomisao, na samu pomisao? Vidim jednu žrtvu, vidim jednu nezadovoljnu i nesrećnu ženu koja nije bila svesna tebe i svog života i svojih mogućnosti, koja je celog života, eto da kažem, bila žrtva, koja je ćutala i trpela ono što je neprija zarad vere u neku lepšu i bolju budućnost. Išla je ka tome, fokus je, kažem, imala na nama kao na deci. Bila je dobra, plemenita žena. Bila je majka, bila je supruga, bila je prijatelj, bila je komšinica, ali zaista je bila.
U aprilu 2019. godine Desanka je napunila 60 godina. Iste te godine odlučila je da napusti muža Petra, od kojeg je trpela nasilje već 40 godina, odnosno tokom celog braka. Venčali su se u decembru 1978. godine, a 27. juna 2019. donesena je presuda kojom je njihov brak okončan.
Da bi mogla svojih 20-30 godina koji slede života da provede u miru i blagostanju, da bude zadovoljna sobom, da bude usmerena na sebe, da pronađe osobu koja će poželjeti dobro jutro, koja će prošetati, gde će smeti, kako da kažem, da bude nekako sigurnije u sebe, da ima prijateljicu s kojom će da popije kafu, da se našminka, da se obuče, da proše, da ima tu slobodu, da može da ljudi izađu da popije kafu na javnom mestu, da se nasmeje, da... To je sve nje bilo uskraćeno tokom svih tih godina u braku.
Plan je bio da ode u Nemačku, kako bi se u potpunosti sklonila od svog tadašnjeg muža. No pre toga otišla je u sigurnu kuću u Pančevu. Tada je ostavila i oprošteno pismo u kojem je pisalo:
Otišla sam da živim sama bez tebe i tvoje torture. Pretnji da ćeš da me ubiješ i maltretiranja mi dosta više.
Do trenutka razvoda Dejan je bio sa svojom majkom u Srbiji.
I tog dana kada je ona završila ročište tog dana i kada je dobila razvod, ja sam isto tog dana seo na autobus i vratio se za Beč. Misleći da je dostigla ono što je želela, taj cilj ostvarila.
Kako je želela da viđa unuke, Desanka je izlazila iz sigurne kuće u dogovoru sa Dejanom. Preduzeli su brojne mere kako bi ona bila što zaštićenija i kada izlazi iz sigurne kuće.
I u dogovoru sa mnom je izlazila tako što je, recimo, pozove taksi da dođe ispred sigurne kuće, sedne u taksi pa se skrije pozadi. Ono malte ne leži u taksiju jer je znala da on prati da obleće tu oko sigurne kuće. I taksi im, recimo, ode do stana gde je supruga ili sin živ.
Znala je da je sada već bivši suprug, prati i bila je oprezna. Policija je Petru Mošiću krajem juna 2019. izrekla hitnu meru privremene zabrane kontaktiranja i prilaska. On je samo dva dana nakon ove zabrane došao na vrata sigurne kuće u kojoj je Desanka bila smeštena. Tada je Petar napravio prekršaj koji su policiji prijavili Centar za socijalni rad u Pančevu i sigurna kuća. U presudi apelacionog suda u Beogradu, kojom je potvrđena presuda Višeg suda u Pančevu, navodi se da je nakon što je Desanka napustila bračnu zajednicu, uslijedilo proganjanje i pretnje ubistvom.
Kada je pokojna smeštena u sigurnu kuću uverena da suprug može da je povredi, okrivljenom je izrečena hitna mera zaštite od nasilja u porodici, kojom mu je zabranjeno da prilazi i kontaktira žrtvu mogućeg nasilja. Toga nije sprečilo i okrivljeni je, pošto mu je policija izrekla hitnu meru 25.6.2019. privremene zabrane kontaktiranja i prilaska DM 27.6. iste godine, došao do prihvatilišta sigurne kuće, lupao na vrata i tražio da kontaktira D, saopštivši zaposlenima da je hteo da je ubije, mogao je to da uradi tog dana na sudu.
Vanja Macanović iz Autonomnog ženskog centra, koji godinama prati i analizira femicide u Srbiji, kaže da je policija, nakon što je on prekršio hitnu meru privremene zabrane, trebalo da kontaktira dežurnog prekršajnog sudiju kako bi on ocenio da li tu ima elemenata prekršaja ili ne.
Od policije je, da kažem, nekako nismo nikad dobili baš zvanični odgovor, ali neki nezvanični, ono što se moglo čuti i pročitati, bilo je da su oni kontaktirali dežurnog prekršajnog sudiju i da je dežurni prekršajni rekao da tu nema elemenata prekršaja. Mi smo onda, nismo bile lenje, pa smo pitale i sud za prekršaj u Pančevu da nam se izjasni da li je postojao taj telefonski poziv između policije u Pančevu i bilo kog tada dežurnog sudije za prekršaj. I dobili smo dva dopisa od prekršajnog suda da su oni razgovarali sa svim prekršajnim sudijama i da su sve prekršajne sudije rekli da takvog poziva nije bilo od strane policije.
Autonomni ženski centar nikada nije dobio informaciju da li je policija zapravo zvala prekršajnog sudiju ili do poziva nije došlo.
Zadatak policije je bio da izađe na lice mesta, da ga zatekne tamo, da on stoji ispred sigurne kuće. Znači, mogli su da prave tu vrstu nadzora, vidjeli bi ga, imali bi dovoljno elemenata.
Po rečima Dejana, njegov otac je bio u kontaktu sa policijom, koja ga je upozorila da ga je sigurna kuća prijavila.
Njegov nadimak je Tamango i znam da ga je pozvao jedan policajac i rekao mu je kao Tamango, nemoj da praviš probleme, opet su prijavili da pratiš suprugu, da prilaziš sigurni kući, imaš zabranu prilaska, ne smiješ što da radiš, morat ćemo da te privedemo ukoliko to učiniš još jedno. I on je rekao, ne pratim ja sam slučajno naišao i tako, ima neke svoje izgovore.
Da je priveden, kaže Dejan, Desanka bi mogla da izađe kao što je planirala, da otputuje, da bude slobodna žena.
Možda bi stvari bile apsolutno drugačije, samo da su oni odreagovali u tom trenutku na taj način. A ja se pitam iz kog razloga on nije bio priveden. Koja je to ustanova i koja je to privilegija da kada neko ima zavrnu prilaska i prekrši tu zavrnu, njega pozove neko lice i po imenu mu se obrati ili po nadimku. Tamango, nemoj da praviš probleme, evo dobili smo dopis. A nismo dočekali treći put je uradio ono zašto je dobio zavrnu prilaska i zbog čega je ona i bila u sigurnoj kući. To je jasno kao dan.
Iz Ministarstva unutrašnjih poslova nismo dobili odgovor na pitanje na koji način se obezbeđuje poštovanje mere zabrane prilaska u slučajevima nasilja u partnerskim odnosima, kao i kako se to kontroliše.
Dan ubistva došao je ispred sigurne kuće automobilom svog prijatelja, a pošto je ona izašla, pratio ju je skrivajući se da ga ne primeti.
Iz sigurne kuće Desanka je 12. jula 2019. otišla sa unukom na autobusku stanicu u Pančevu. Trebalo je prvo da ide za Požarevac, a potom za Nemačku. Umjesto da ode u Nemačku, ubijena je među ljudima koji su na stanici čekali autobuse. Sve je video Predrag Vasiljevski, koji je radio u menjačnici preko puta stanice.
I jedna od klijenata, mislim da je žensko bilo u pitanju i da je letnje vrijeme bilo ili toplo, bar je rekla, evo ženu bodu na stanici, bukvalno tim rečima. I ja sam to video, pošto je to nekih 20-30 metara, bukvalno pravo od naše menjačnice, i uzeo odmah, pošto sam video da već leži dole, uzeo sam... mislim vodu i neki peškir i tako nešto i pretrčao ulicu preko i tu je već oko nje bilo jedna neka devojka, čini mi se, i možda još jedna osoba i mi smo pokušavali ono, nisam o tome razmišljao u tom momentu, posle me tek stiglo, hteli smo da ispasemo život, a njega su, tog njenog muža tadašnjeg ili bivšeg, držali su ga ovi vozači iz autotransporta Pančevo, oni su ga i odvojili od nje i u principu hitna je došla brzo, oni su je preuzeli.
U to vrijeme njen sin Dejan bio je u metrou u Beču. Prijatelj je pokušavao da ga dobije nekoliko minuta, ali bezuspješno.
Znam da nešto dokumentarista bio jako nervozan, kao pokušam da te dobijem, nemaš signala. Ja kažem, u metrou sam, nemam signala za Viber. I onda me pitao šta se dešava, gdje ti je majka. Ja kažem, izlazi danas, Aleksa je otišao da je otprati do stanice, a on me je to pitao zato što je, eto, slučajnost, koincidencija da je njegova majka u tom momentu bila u centru grada tih 5 minuta i kada je policija i hitna pomoć kada je pristigla, žena se našla na licu mesta i prepoznala je mog oca i nazvala se toga sina i rekla mu šta je videla, znači o kome se radi. I tog momenta kada mu je rekla, on je pokušavao mene da nazove, da me pita da li sam se čuo sa majkom i gde je ona. Zato je bio nervozan što nije mogao da me dobije i onog momenta kada me nazvao, pitao me gde si, ja kažem, izlazim iz metroa, u tom momentu se prekine trećem trenutku, me zove dete. Na što sam ja odgovorio video pozivom, ali da mi samo rekao da je ubio babu.
Narednih 45 minuta lekari su pokušavali da je održe u životu. Međutim, Desanka je umrla.
Ono što je doktor izjavio jeste da je izuzetno bila jaka i da se toliko borila da ostane život i da je toliko srce bilo jako da se gubili na momente pa da se vraćao impuls, pa da se gubili pa vraćao impuls.
Napad se dogodio u 15 do 12. Dejan je već u pola jedan bio u Beču u bolnici gde je dobio infuziju i sedative.
Završio sam u bolnici, bio sam na infuziji i u tih pola sata 45 minuta na putem ugla, jel, i tih elektronskih medija sam saznao da je u operacionoj sali i da je preminuo. Na taj način sam saznao pre nego što sam zapravo i kontaktirao svoju sestru.
2 sata nakon napada Dejan je seo u automobil i krenuo za Srbiju. Petar Mošić je u septembru 2020. malo više od godinu dana nakon ubistva osuđen na 30 godina zatvora.
Svoju suprugu od početka braka je kontinuirano i sistematski zlostavljao, slomio joj nos 7 dana nakon sklopljenog braka, udarao tokom trudnoće, tokom trajanja braka u puno navrata tukao i nanosio telesne povrede, pretio da će je ubiti i osakatiti nožem, da će nabaviti pištolj kako bi je ubio, proganjao, pratio, optuživao za neverstvo, nazivao pogrdnim imenima, kontrolisao i ograničavao kontakte sa drugim ljudima, ograničavao sredstva za život.
Stoji u presudi Višeg suda u Pančevu koja je donesena nakon što je Petar Mošić ubio Desanku 12. jula 2019. godine. U presudi koju je potvrdio i apelacioni sud u Beogradu navodi se da je Desankin suprug nju zlostavljao od zasnivanja braka pa do kraja njenog života. Kako stoji u presudi prilikom prvog saslušanja pred policijom, kada mu je rečeno u vezi čega je prijava za koju se tereti, Petar Mošić je izjavio: "Hvala Bogu, ja sam na to i išao."
A potom je detaljno opisao šta se sve dogodilo tog dana kada je prišao pokojnoj D, koja mu je rekla da će zvati policiju i počela da beži, da je on potrčao za njom, izvadio nož koji je držao u džepu prsluka, ubo je u leđe 2-3 puta, ne zna tačno koliko, pa je ona pala, a ljudi su počeli da ga vuku i viču: "Šta to radiš, to ti je žena."
Statistike pokazuju da je svake godine u svetu ubijeno oko 60.000 žena. To je cela populacija, recimo, Kikinde, ili skoro 2 puta populacije San Marina, koja godišnje nestane zbog ubistava. Od 2019. u Srbiji je ubijeno najmanje 95 žena. Samo u 2022. broj je dostigao već 24 žene žrtve femicida.
Da, revoltiran sam i vrlo sam ljut na taj sistem, zato što sam sada svestan toga da svaki put kada dođe do takve situacije, znam da cela ta drama, medijska kampanja elektronskih pisanih medija traje 24 do 48 sati, to su ispisane naslovne strane i to ljudi se zgražavaju i komentarišu na različite načine i svestan sam da, kako kaže, ono, 3 dana gosta dosta, tako da i cele te priče. Žao mi je što je to interesantno i zanimljivo ljudima prvi 24 sata i nakon toga svako se vraća svom svakodnevnom životu i obavezama, a s druge strane već sledećeg dana se pojavljuje neka nova vest i pažnja se usredsređuje na nešto drugo, na neke druge stvari. Eto, takav osjećaj i takvu reakciju imam, u smislu da se ne može konkretno ništa uraditi po tom pitanju dokle god u sistemu ne postoji zakon, dokle god se ne uradi nešto po pitanju korupcije, jer činjenica je da to i dalje kod nas u državi funkcioniše i tekako dobro.
Ipak, posebna zvanična statistika o femicidu u Srbiji ne postoji. Većina statistike dolazi od Autonomnog ženskog centra koji se na osnovu medijskih natpisa u ubistvima obraćaju institucijama.
Znači, pišemo dopise Centru socijalne rad, policiji i tužilaštvu da pitamo da su to bilo ranije prijavljenog nasilja, ako je bilo, kako su postupali. To je, nama je to takođe bitno. Znači,
Konvencija Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici je međunarodni sporazum koji je poznat kao Istanbulska konvencija. U Srbiji je taj dokument stupio na snagu 2014. godine. Vanja Macanović iz Autonomnog ženskog centra kaže da je Srbija uradila dosta kada je u pitanju usklađivanje sa Istanbulskom konvencijom, posebno jer se donošenjem zakona o sprečavanju nasilja u porodici prag tolerancije spustio na nulu.
Tu je stavljen jedan širok krug ljudi koji može da ostvari pravo na zaštitu u smislu izricanja ovih hitnih mera, ali još širi krug krivičnih dela koji se smatraju ono što se zove rodno zasnovanim nasiljem, ne mogu da se izreknu hitne mere, ali će ti slučajevi biti razmatrani na ovim sastancima grupe za koordinaciju i saradnju.
Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković ističe da je neophodno da se problem femicida tretira kao jedan od najvećih problema u Srbiji.
Onda se u skladu sa tim odvajaju i resursi i ozbiljni akteri koji imaju iskustvo i znanje da se uhvate u koštac, da se odvoji dovoljno resursa za borbu protiv ovog izuzetno kompleksnog problema, da se dobro analizira šta sve škripi u sistemu.
Iako se uvođenjem zakona o sprečavanju nasilja u porodici broj femicida smanjio, Vanja Macanović kaže da se smanjuje i broj ubijenih žena koje su prijavljivale nasilje.
Jednim delom jesu odgovorne institucije, ali drugim delom vi imate, posle kada čitate u medijskim člancima, a to je da su u slučajima tih žena koje nikada zvanično državnim institucijama nisu prijavljivale nasilje, da rodbina znala, prijatelji znali, svi su njene okolini znali. I da nekako nisu uspeli da dopru do nje, da se konsultuju sa ženskim organizacijama, da se nešto pokuša, da se ipak, da kažem, žena pokuša da se spasi, da se to nasilje zaustavi.
Godine je prošlo od kada je na autobuskoj stanici ubijena Desanka Mušić, žena koja je prijavila nasilje, koja se razvela od supruga i sklonila u sigurnu kuću.
Često je se setim. Moram da ti kažem da često puta mi se desi da sanjam i jako se lepo osjećam nakon toga. Kao da osjetim neku konekciju sa njom i osjećam neku vrstu podrške. Kada god bih poklekao, da kažem sebi, ne mogu više, nostalgiju, potrebu za detetom. Desi se da u roku dan, dva, recimo, dođem sam. I sanja me tako lepo i takvu podršku dobijem, i takvu snagu, i takvu energiju, i jako mi je drago zbog toga. A sa druge strane, moram da ti priznam, isto tako, sve se to završilo, sve to prošlo, i trudimo se da ne razmišljamo, ali to su tako jake slike. Mi se često puta dešava da taj moment tih fotografija koje sam nažalost gledao dok sam bio na saslušanju i na pregledu predmeta kompletnog sa obdukcije i svih tih stvari, u nekim trenucima dok recimo hodam ka poslu razmišljajući o nekim nebitnim stvarima, svakodnevnici, možda detetu, jednostavno kao fleš iz čista mirosna mi se pojave te slike tog momenta. I onda pitam sebe, zbog čega? Znaš, ono, kažeš, nisam razmišljao o tome, nisam razgovarao ni sa kim o tome, nisam se podsjećao, a prošlo je druga, treća godina. Šta je to što izazove u momentu da mi kroz fleš ta slika nje u tom stanju proleti i da osjetim kroz cijelo telo, kroz organizam grč, tu me uhvati onda malo melanholija.
Desanka Mušić samo je jedna od ubijenih žena u rodno zasnovanom nasilju koje je trpela decenijama. Iako je u godini u kojoj je ubijena prijavila nasilje i bila smeštena u sigurnu kuću, to nije bilo dovoljno da bi se njen život sačuvao. Kako stoji u presudi apelacionog suda, napad na Desanku desio se kada se Petru Mušiću srušio svet i kada je video da mu se bivša supruga neće vratiti i da nema ništa od nastavka zajedničkog porodičnog života. Njen slučaj u Srbiji, nažalost, nije izolovan. Od tada je ubijeno 95 žena. Samo 2022. ubijene su 24 žene. Dejan i danas živi u Beču i bori se da stvori lagodniju i bezbrižniju budućnost. Kaže, voleo bi kada bi njegovo iskustvo moglo nekome i da pomogne.
Ja kažem, život ide dalje i živimo svakodnevno i život nosi neke lepe stvari i tako dalje. I voleo bih da svako ko pronađe sebe ili se nalazi u sličnom ili istom problemu i ne zna šta da uradi, kako, na koji način, voleo bih da mogu da pomognem bilo kom. Ako ništa drugo, da kroz priču iz svog ličnog iskustva, kako sam mislio i razmišljao tada i kako razmišljam nakon svega što se dogodilo i na osnovu činjenica koji se vodim sada, da pomognem bar na neki način, ako ništa drugo, da na ispravan način odreagujem. Zaista bih volao da mogu da budem u mogućnosti, to bi mi značilo. Zašto? Zato što ja nisam uspeo da u životu pronađem osobu koja bi mene razumela i koja bi meni pomogla na pravi način, a to je da me usmeri prvo da se oslobodim tog grča i straha, odnosno straha koji stvara grč i paralizu celog organizma i tela, da napraviš i da učiniš bilo koji korak da bi neke stvari sprečio, a pre svega sebe zaštitio. eto zaista bih voleo ako mogu na neki način da bilo kome pomognem.
Nasilje nad ženama u Srbiji možete prijaviti na broj autonomnog ženskog centra 0800 100 007 kao i na 0800 100 600 za prijavu nasilja u porodici. Broj policije u Srbiji je 192, a hitne pomoći 194. Slušali ste Mozaik života. Ostanite sa nama, a ostale sadržaje možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, gde se nalazi i naš serijal Ženske senke, u kojem donosimo svedočenja preživelih, priče porodica žena koje su žrtve nasilja. Naše ostale podcaste pronađite na Spotify, Google i Apple podcastima. Ja sam Iva Gajić, a pored mene na podcastu su radili Una Čilić i Nenad Branković. Do sledećeg slušanja.